Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенген маржан айдарында тұмауды дәрісіздемдеудің әдістері жөнде тоқталамыз. Ефердегі сабақын айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында қол телефонды телміруді қоймасаң, соқыр болдым дейбер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында Каусар айдарында жармақ жарты вақтың тақырыбындағы мақала. Әредікте әсемен тертен ләззет.
Көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Тұмауды дәрісіз емдеудің әдістері. Булану. Тұмауратқанда түшкіру, мұрнынан суағу сияқты ауру белгілері көп кезігеді. Міне мұндай жағдайдан аулақ болудың ең жақсы әдісі мұрын қуысының тазалығына мән беріп, буланудың өнімі көрнекті болады. Қайнаған суға шыланған орамалды мұрынның айналасына басып, оның үстіне бірнеше тамшы өсімдік майын тамызатын болсақ, тұмаудың жақсара түсуіне көмегі тиеді. Яки ыстық сумен жуынуға да, немесе бутолған монша да біраз отырып шығуға да болады. Мұның балалардың тұмауының жазылуына көп деген көмегі тиеді. Ыстық сусындықтарды көбірек ішу. Бір түрлі зерттеу нәтижесіне негізделгенде, ыстық жеміс шырынының мұрнынан суағу, әдеттегі тұмау және жұқпалы тұмауларға болған ролы аса көрнекті екен. Аз мөлшерде ашты дәмі бар жылы сусындықтарды, ішсе де пайдасы зор. Көптеген шипагерлер қайнаған суға бал немесе жем-жеміл және мандарин шырынын қосып ішуді ескертеді. Көбірек демалу. Тұмауратқанда бір-екі күн демалса, тұмау тез жазылады. Өйткені тек ұйқы ғана адам денесін жақсартады. Қабынуды келтіріп шығаратын ауру бактериясы пайда болғанда, әр қандай жеңіл қимылдардың өзі адам денесіне зиянды болады. Бұл кезде қарттар тіпті де көбірек тынығуы керек. Қоректікті молайту. кейбір қоректік элементтер адам денесінің қарсылық қуатының артуына пайдалы. Мәселен, витамин А, жұмыртқа, сиыр сүті, витамин Ы, құрғақ жемістер және дәнді дақылдар, және селен, яғни құрғақ жеміс теңіз өнімдері. Сарымсақты молынан тұтынуға да болады. Өйткені сарымсақта микроорганизмге қарсы ролы бар болады. Ауызды үнемі шайқап тұру. Ауыз шайқау тамақтың ауырғанын бәсеңдетеді. Жылыман суға бір қасық тұз салып, әр күні ауызды 4 рет шайқап тұру керек. Жастықты биік жастап жату. Басына биік жастық жастанып ұйықтаса, мұрын қуысының ішіндегі жабысқақ сұйықтықтар өздігінен сыртқа шығарылады. Міне бұлар тұмауды дәрісіз емдеудің әдістері саналады.
қара қосқа тобылы қарадың де қаз тұрдың көк шалғынға еңбекте қара тауға талпындың самайымды сүйе сағынышым жеді мінген ағама адалеті арманай бала күнгі достарым жоқ қараған әкемді қара жолдан тосқамын сыбыс қығып қорайты сырын айғылып қияқты қиқулаған құстарға әуенімді қосқамын сағынышым жетеді бақпара додалама ақ жаулығым желбіреп балқымнан шоқ қардың бойына іздерімді іздеймін талға мініп еруші тайға мінген ағама жерді ауылды сағындым ғой арманай куәсі бұл жанымның кешкі шапақ таңдарай сағынышым мәңгілік басылмайтын сияқты тұнығыңа жуынып шалғыныңа ұнамай мінген ағама бұлақтардың бойына іздерімді іздеймін талға мініп ерушем тайға мінген ағама
Hi.
Hello.
Ni hao.
How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдармандар. Ефірдегі сабаққан айтарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Мен ағылшын тілі мұғалымы Аман. Бүгінгі сабағымызда сағат неше болды деген әңгіме туралы сөз қозғаймыз. Немесе ағылшын тілінде уақытты қалай айтамыз, қалай сұраймыз. Осы мәселелерді бүгін үйренетін боламыз. Бірінші сөйлем, сағат неше болды, немесе әзір қай уақыт деген секілді. Ондай болса, біздің идеямызда, яғни біздің ойлау формамызда сағат қанша болды дейді. Ал олардың идеясында қай уақыт болды деген идеямен сұрайды. Ондай болса, what is the time? What is the time? What is the time? Сағат қанша болды деген мағынаны көрсетеді. Ал бұл сөйлемді аударатын болсақ, нақ мағынасы қай уақыт болды деген сөз. Time деген уақыт. What is the time? What is the time? What is the time? Ал енді ауыз тілде қысқартып, what's the time деп айта саламыз. What's the time? What's the time? Бұл сөйлемді анықтап болғаннан кейін, енді біз 12 сағат бойынша жүретін болсақ, осы 12 сағатты айтуымызға болады. Ал бізде бір ұғым бар. Сағат деген ұғым. Сағат дегенді ағылшын тілінде clock, clock, clock дейміз. Бұл біздің қабырғаға асып қоятын үй сағаты. Clock. Ал қолға тағып жүретін сағатты watch, watch, watch осылай айтамыз. Ал біздің сұрап отырған сағатымыз уақытты білдіретін сағат, сондықтан o'clock деп айтамыз. Уақытты білдіретін сағат o'clock, o'clock. Бұлдың жазылу тәсілі o, одан кейін біреу тұр қойып clock. Сіздер интернеттен қарастырып көрсеңіздер болады. O'clock. Бұл сөз енді бір қысқарған сөз, толығы off the clock болатын нәсілі. Сағаттың мынаншасы дегенді көрсетеді ғой. Бізді әзір o'clock деп айта бірек. O'clock дегенді сағат деп қосалсақ болды. Яғни біздің сағат қанша болды дегендегі сағат 5 болды дегендегі сағат o'clock. O'clock. Ондай болса, біз сұрақ сұраймыз, және жауап береміз. Сұрағымыз, what is the time? Сағат неше болды? It is 1 o'clock. Сағат бір болды. Бұл жерде it деп отырғаны уақытты көрсетеді. What is the time? It's 1 o'clock. Сағат бір болды. What is the time? Сағат неше болды? It's 2 o'clock. Сағат екі болды. What's the time? Сағат неше болды? It is 3 o'clock. Сағат үш болды. What is the time? Сағат неше болды? It is 4 o'clock. Сағат төрт болды. What's the time? Сағат неше болды? It's 5 o'clock. Сағат бес болды. What is the time? Сағат неше болды? It is 6 o'clock. Сағат алты болды. What's the time? Сағат неше болды? It's 7 o'clock. Сағат жеті болды. What is the time? Сағат неше болды? It is 8 o'clock. Сағат сегіз болды. What is the time? Сағат неше болды? It is 9 o'clock. Сағат тоғыз болды. What's the time? Сағат неше болды? It is 10 o'clock. Сағат 10 болды. What is the time? Saat neşe boldu? It's 11 o'clock. Saat 11 boldu. What is the time? Saat neşe boldu? It is 12 o'clock. 12 o'clock. Saat 12 boldu. 12 degende 12 deymiz. Demek ağılçın tilinde saatti bildirgen kezde nemese naqtlı birden 12 deyingi bütün vaqtti bildirgen kezde qans tilindegi çıng deyandi bildirgen kezde it is 1 o'clock, it is 2 o'clock, it is 3 o'clock, it is 4 o'clock, it is 5 o'clock, it is 6 o'clock, it is 7 o'clock, it is 8 o'clock, it is 9 o'clock, it is 10 o'clock, it is 11 o'clock, it is 12 o'clock deyip vaqtta bütün vaqtta bildire berimizge boladı. Demek birden 12 deyingi san men 12 saatta bildire alamız. Clock. Бұл жерде үш түрлі ұғым. Уақыт. Time. What is the time? Қай уақыт болды? Сағат неше болды? Оның кейінгі сағат мынандай болды дегендегі сағат ұғымы. O'clock. 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 Алдында ы деген бір екпіні бар, дыбыс бар. Ы. Оның кейін clock. O'clock. O'clock. It is 1 o'clock. Сағат бір болды. It is 2 o'clock. Сағат 2 болды. It is 3 o'clock. It is 4 o'clock. It is 5 o'clock. It is 6 o'clock. It is 7 o'clock. It is 8 o'clock. It is 9 o'clock. It is 10 o'clock. It is 11 o'clock. It is 12 o'clock. Demek, осындай уақыт формаларымен біз сағаттың неше болғанын білдіреміз. Және бір қайталап айтатын нәрсе, бұлдағы уақыт ұғымдары. Time, уақыт. What is the time? Қай уақыт болды? Онан кейінгісі, біздің сағат мынанша болды дегендегі сағат ұғымы. O'clock, o'clock. It's 1 o'clock дегенде сағат 1 болды. Бүгінгі сабағымыз осы мазмұндарда болады. Уақытымызды көп қайталау арқылы біз уақыт ұғымдарын игеруімізге болады. Goodbye. See you next time. Thank you for listening my lesson.
Қайран шақтарай. ауылға жаным келмедің, өзіңсіз өтіп жатыр күн. Қалымды білмей сен менің, ойларға талай батырдым. Келмеді жаным ауылға, алтыннан алқа тағынып. Мұңайып тұрмын жауында, махаббат саған табынып.
біздің жаққа бауыр басып кеткенде Амашан мен келіп еді көктенде Өскен жерге сыймай кетіп барады Өскен жерін қимай кетіп, қимай кетіп барады
Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Я қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде қол телефонды телміруді қоймасаң, соқыр болдым дей бер тақырыбындағы Қаусылған Қазымғанұлы аударған мақаланы тыңдайсыздар. Микро жұмсақ бөлшек серіктестігінің мәліметіне негізделгенде, 18 жастан 24 жасқа дейінгі жастардың 77% әрқандай бір шаруаны қолғалардан бұрын тал қарамағандай талпынып қол телефонын іздейді екен. Перинстон тасшысы, психология докторы Уэрворд осы техникалық құмарту құбылысын зерттеген. Оның тексеруінде 59%-ден астам адам қоғамдық қарым-қатынас медиаларына ексе өйтіндігін, торапқа жарым сағаттан артық уақыт шықпай қалса, қарадай мазасызданып, зейін зердесін шоғырландыра алмайтындығын мойындаған. Тағы бір ретті тексеру зерттеуде 46% адам зерделі қол телефонсыз тұрмысқа төзе алмайтындықтарын білдірген. Міне солай, көз алдымыздағы осы бір алақандай экранға бауыр басып, құмартып, құнығып қалғанымыз шындық. Адамзатқа қарсы тұру жобасы. Тұрмысымызға ентелеп кірген экран қалайша біздің уақытымызды тартып әкетіп жатыр. Телефон жасаушыларға тілшілік жасап, сандық мәлімет материалдарын оқыған соң ғана әрбіріміздің төңірегімізде не істі болып жатқанын ақыры түсініп жеттім. Микро жұмсақ бөлшек серіктестігінің Канададағы бөлімшесі жариялаған адамзаттың назар шоғырландыру жөніндегі зерттеу мәліметіне негізделгенде, 2000 жылы жай адамдардың назары 12 секунд шоғырланса, 2013 жылға келгенде тек 8 секунд қана шоғырланатын болған. Адамзаттың назар шоғырландыру қабілеті төмендегенімен, алайда басым көп сәнді ғылым техника өнімдерінің өмір сүру негізі тұтынушылардың назар шоғырландыру болып отырғаны шындық. Сондықтан табысты өнім директорының міндеті әр 8 секунд ішінде үзіксіз жаңа тітіркендіру тудырып, тұтынушылардың назарын өзіне баурап алу. Осындай жіңішкелікпен жасалған жобалауды медициналық тұрғыдан айтқанда, трагедия деп қарауға әттен болады. Шашлықта адамның көзі минутына 15-20 рет жыпылықтайды. 3 секундта 1 рет деген сөз. Көздің 1 рет өзігінен жыпылықтауын көздің лездік барысы деп атайды. Көз 1 реткі лездік барысы толық орындағанда, үстіңгі астыңғы қабақ көзді толық жауып, жас сұйықтығы мүйіз қабық пен дәнекер қабыққа тегіс бөлініп, олардың тымқылдығын, майдалығын сақтайды. Сонымен бірге көзді кем дегенде 0.2 секунд демалдырады. Алайда электрондық экранның жобалануы көзі тітіркендіру үшін болғандықтан, қабақтың қалыпты ашылып жабылуы толық іске қосылмай, көздің әр минуттағы жыпылықтауын жартылай жоқ дегенде 3-ден 1 есе азайтады. Ең аяныштысы, экран іркес-сіркес жаңа тітіркендіру түйіндерін барлыққа келтіріп, көзді еркінен тыс өзіне қарай қадағалауға жетелейді. Бір тітіркендіру түйінінен енді бір тітіркендіру түйініне бастап, жөткелу барысында қадалған қара көз қарбалас күйден арылармай, әр минуттағы жыпылық дәурет саны көрнекті түрде азаяды. Экрандағы осындай жобаланулар көздің ішкі қабығындағы жас сұйықтығының тегіс бөлінбеуін келтіріп шығарып, жас сұйықтығының булануын тездетеді. Ең жаңа зерттеулерден экранды қалыптан тыс ұзақ пайдалану сайып келгенде, жас безінің секрециясына ықпал тегізетіндігін дәлелдеп отыр. Өйткені жас безі ұшырайтын тітіркену азайса, тұлғалық секреция мөлшері білінеді. Сөйтіп көзіміз тіпті де оңай шаршайды. Көз құрғау ауруына да оңай кіріптір боламыз. Бірте-бірте анағұрлым көп көз ауруларын тудырады. Қарамаққа жеңіл желпі сезілетін мұндай жайт жыл сайын адамзаттың көру қуатына, әсіресе кейінгі ұрпақтардың көру қуатына ықпал жасайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының межесіне негізделгенде, 2050 жылға барғанда бүкіл жер шарындағы адамдардың тең жарымынан астамы алысты көре алмайды. Ал Шығыс Азия өңірінде бұл салыстырма тіпті де жоғары болады. Адамдардың мұндай әрекет дағдысының өзгеруі сауда жобасының өзгеруіне де мұрындық болып отыр. Сондықтан Бейжің метросындағы жарнаманың ең қымбат орны адам ең көп сиятын вагон емес, қайта қол телефонға телміруге амалсыз қалатын орындар. Метро алмастыру өткелі, электр, баспалдақ және жаяулар жолы тұтасатын орындар Бейжіңнің жарнама жапсыратын ең қымбат орындары. Өйткені тек сол жерлерде адамдар бір сәт болса да экранға қарамай, көтеріліп бара жатқан электр баспалдағына, жан-жағына көз тастауға уақыт табады. Күнге қақталу. Шипагер бізге қандай кеңес айтады? Күн сәулесінің көру түйсігінің жетілуіне жасайтын әсері. Балалар көз бөлімі мен жанар оптикасы саласындағы қоламталы тапқырлықтардың бірі дейді, Бейжің тасиосіне қатысты бірінші шипаханасы көз бөлімінің шипагері Вендин. Қыруар санды мәліметтерде дәлелденуінше, күн сәулесі жеткілікті түсетін орта төңіректе фокус алшақтығын қалыптастырып, көз өсінің ұзаруын баяулатады. Әрі көз дорғабығының допаминді шығаруын тітіркендіріп, витамин D-ның синтезделуін жеделдетеді. Жарық спектрі біркелкі күн сәулесінің түсуі де көзді қорғау ролын атқарады. Күн сәулесі спектрі мен қол телефон экранының спектрін салыстырсақ, олардағы айқын парықты біле аламыз. Күн сәулесі спектрі бір түрлі үзіліссіз толық жарық спектріне жатады. Құсамаған толқын бөлігіндегі сәулелерден құралған. Мұндай жарық көзі ұзақ аралықта таралу арқылы көзімізге тегіс түсіп, көз дорғабығы жасушаларының жетілуін мейірлі әрі біркелкі тітіркендіреді. Өткен неше мың жылдан бері адамзаттың көзін қорғап келеді. Алайда электронды экран жоғары жиіліктегі көгілдір жарық шығарады. Міне бұл оның ұйқымызға ықпал жасауының себебі. Түнде ұйықтаудың алдында қол телефонмен ойнағанда экрандағы жоғары жиіліктегі көгілдір сәуле үлкен ми шүйкелеріне «қазір күндіз ұйықтағаның не?» деп қате сигнал береді. Бұл адамзаттың күндіздің ритміне ауыр ықпал жасайды. Жарықтың көру қуатын қорғау ролы жөніндегі медицина саласында мынадай әйгілі салыстыру тәжірибесі бар. Зерттеушілер Сингапур мен Аустралияның Сиднейден дейдегі жұңғолық балалардың алысты көралмау ауруына шалдығу мөлшерін салыстырған. Екі зерттеу группасының екеуі де жұңғолық балалар. Тұқым қуалау ғылымы тұрғысынан алғанда олардың денесіндегі алысты көралмау тұқым қуалау өзгешеліктері ұқсас болуы тиіс. Алайда екі топтағы балалардың көру қуатын салыстырғанда, Сидней қаласында тұратын балалардың алысты көралмау ауруына шалдығу мөлшері 3.3%-ке ғана. Сингапурда тұратын балалардың алысты көралмау мөлшері 29.1%-ке жеткен. Зерттеушілер екі топтағы балалардың тұрмыс әдетіне ыждағатпен талдау жасағанда, Сингапурдағы балалардың әр аптадағы далаға шығып ойнау уақытының 3.5 сағат, Сиднейдегі балалардың әр аптадағы далаға шығып ойнау уақытының 13.75 сағат екенін байқаған. Осы негізде Сингапурдағы зерттеушілер сырттағы қимыл мен алысты көралмаудың қатынасына талдау жасап, бұған 1249 өспірім қатынасқан. Бұл балалардың талыға шығып қимыл жасау орташа уақыты 3 сағаттан жоғары болса да, алайда алысты көре алмайтын балалардың күнделік сыртқы қимыл уақыты 3.1 сағат. Ондай жоқ балалардың күнделік сыртқы қимыл уақыты 3.6 сағат болған. Зерттеулер арқылы мыналарды байқаған: жасы, жынысы, нәсілі, оқу уақыты, тұқым қуалауы сияқты факторлардан сырт, далаға шығып ойнау уақыты 30 минут артық болған группадағы балалардың алысты көре алмау ауруына шалдығу салыстырмасы 11% төмен болған. Экранның көзге тудыратын осындай көмескі қатері ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Туылған кезде адамның көз өсінің ұзындығында үлкен парық болмағанымен, бірақ кейін келе көзінен мәселе шығу ықтималдығы жоғары болады. Әр жылы жазда шипаханаға бара қалсаң, шипаханада сабылса келіп көзін көрсетіп жүрген бастауыштан орталауға шығатын оқушыларды көреміз. Олар өздерінің градусты көзілдірік тағып, терезелі көзбен өмір өткізетіндіктеріне бола қамығып жатса да, тоқылдауықтың тәубасы сияқты екайланбай жатып, қол телефонға телміруді жалғастырады. Ұзақ уақыт шалғаса келе адамзаттың құйрығы жоғалғандай, күндердің күні көздің ролына болған сұранысымыз да өзгерісті олары бәлкім. Ұрпақтарыңызды ол күнге қалдырмайын десеңіз, балаңызды ертіп шығып, далада бой жазып, күнге қақталуды жалғастырыңыз.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусар.
Жармақ жарты бақтың. Ақшаң болмаса да өлмейсің, бірақ дұрыс өмір сүрмейсің. Кімнен естігенім есімде жоқ. Кішкене кезімде бұл сөздің мәнісін толық түсінбеппін. Бірақ ер жеткен соң бәріміздің де жарты бақтымыздың жармаққа байланып тұрғанын сездім. Бастауыш мектеп оқып жүрген кезімізде ұстаздарымыз, кейін ершеткенде кім боласың деп сұраған кезде шетімізден ғалым боламыз, ұшқыш боламыз деп шуылдайтынбыз. Бірақ класс толы оқушылардың арасынан бірде-бір оқушы кеуде керіп, мен ершеткенде сөз жоқ мол ақша тауып бай боламын, қоғанның тіректі қаржыгері боламын дейтін сөзді айтқан емес. Айтада алмайды ғой. ол кезде ақша бізге албасты құсап елестейтін. Алда жалда ақша ұстай қалсаң, атанамыз тәйтар, ақшаға жолама. Кішкене баланың ақша ұстағаны қай жетіскені дейсің. Бұл сені бұзады. Оданша оқуыңды жақсы оқы деп, қолымызға түскен азды көпті тиынды тартып алатын. Орта мектептен университетке аттанған кезімізде, атанамыздың жақсы оқсаң жарамдадан боласың дейтін әлгі жаттанды сөзінің бірте-бірте, оқуыңды дұрыс оқымасаң, қайтып жақсы қызмет табасың айналайын, қайтып ақша табасың, жаныңды қайтып бағасың дейтін тосын ұсынысқа оласқанын ұғасың. Оның үстіне оқу қаражатын тапсырмаған, қолығысқа сабақтастарыңның оқуын жалғастыра алмай қалғанын көргенің де, қуақшаның тосыннан болашағыңа да төрелік айтып жіберетін қуаты бар екенін түсінесің. Университетте де экономика жайында оқыған біліміміз тым таяз еді. Ешкімде бізге ерте ақша тапсақ, ерте еш жиятынымыз да айтып көрген емес. Қайта әлімсейт тейтар дейтінде әңгімесін бастап кететін. Ертеде бір жігіт ұнатып жүрген қызын көл жағасына бірге серуендеуге шақырыпты. Күзгі күннің ызғары, көлдің кешкі салқын самалы қызды жаурата бастапты. Аздан соң қыздың құрсағы ашып шырылдай бастапты. Асханаға барып тамақ жейік дейін десе, жігіттің қалтасы тесік. Жарлы жігіт қызды жорға сөзімен алдаусыратып, көлді айналдыра беріпті. Бірде жігіт көл жағасындағы қосаққуды нұсқап, «Қарашы жаным, ниет деген әдемі жарасымдылық. Бізде сол қосаққудай жұбымыз жарасып, көлде емін еркін жүзсек, қандай жақсы болар еді, е?» депті. Сонда жігіттің сылдыр сөз құрмақтанына шыдамай кеткен қыз. «Е?» Өзіңе жарасса жүр, сол көл бетінде құйрығың су-су болып, шегің шұрылдап депті де, кері бұрылып кетіп қалыпты дейді. Біз дұу етіп күлетін біз. Әбекеңе анда-санда мектеп ішінде кездесе қалсақ, «Әй жігіттер, сандалып нағып жүрсіңдер, оқудан қолдарың босаса ақша табыңдар, мал табуға епсіз болсаң, сүйгеніңнің алдында да сүйкімсізсің» дейтінде, бұған қалай қарайсыңдар деген кісіше сынай қарайтын. Сонда біз ойлаушы едік, осы кісі қалай өзі, махаббат деген ақшаға құл болушы ма еді? Сезіміз жарасқан жұбайлар кедейлік көрсе де бірге тұрмыс кешіруі керек қой деп. Бірақ кейін келе ойымыздың олқы екенін байқадық. Әлімсейт мұғалымның айтқанының айдай келгенін көрдік. Қазыналы жігіттің қадірлі екенін білдік. Дүниеде кімнің бақытты болғысы келмейді дейсің. Біреудің бақыты денсаулық болса, біреудің бақыты онсаулық. Бақыт деп жүргеніміздің өзі, кейде бақырға байлаулы, ақшаға сатулы нәрсе екенін сезесің. Көзім көрген бір шындық. Ертеде әкемнің бажасы аттан жығылып, жамбасының ұршығы шіріп, ұзақ жыл төсек тартып жатып қалды. Шіркін, атқа мініп жайлауыма барып, жылқымды қайырып жүрсем, одан асқан бақыт жоқ еді менде деп, жамбасын көтер алмай, қуыс үйде қиналғанын талай мәрте естідік. Әйтсе де ешкім оған көмек берген жоқ. Берер еді, қолдарында бақыр жоқ. Үш жылдың алдында аудандық шипаханаға Астанадан сүйек бөлімінің маманы келіп, бір ай науқас көріпті. Алыстан келген маманға бір көрініп қалуды аңсап, үміт болар мекен деп алдына барса. Қолдан келет, елімің үйен дайындасаң, тезден орныңнан тұрып кетесің деген соң, жездеміз қолдағы ірі қарасын сатып, әлгі маманға көрінді. Бір айға жетпей, жездеміз орнынан тұрды. Бұл күнде ол кісі атына мініп, құлындарын құрулап жүр. бақыттымын. Бірі білімді шипагердің арқасы, енді бірі малдан тапқан ақшамның арқасы. Әйтпесі осыдан 10 жыл бұрын емделейін дегенімде ақша таба алмай қор болғанмын. Кейде ақшаң болмаса қор болады екенсің. Ғылымның да, өнердің де қызығын ақшаң болса тадалады екенсің, деді ол шындығын айтып. Е, кейде өзіңе тиесілі бақыттардың көбісінің көктейіннің көптігіне байланысып тұрады. Әттең, бізде бақыр туралы білім, жармақ туралы жазылым, ақша туралы айтылым кемшіл. Мұның экономика қаржы, капитал дейтін үлкен ғылым екенін оқпай жүрміз. Қарапайым мысал. Үлкен қалада суға малтау үшін де, дене шынықтыру үйіне бару үшін де, әр ай сайын аз болмаған ақшаның басына су құясың. Ақшаң болмаса, сені ешкімде машық салына кіргізбейді. Ақшаң болмаса, азықтықтың да тәуірін жей алмайсың. Кедейлерді тамақтың нашарын жейді деп еді атам. Бірдеңені біліп айтқанын кейін ұқтым. Бақыт есігіңді қаққанда дейтін дүниеге кең таралған бір кино бар. Мұнда бір кедей жігіт отбасын асырау үшін ит көрмеген қорлықты көреді. Бізге бақыт сыйламадың, кедейсің деп келіншегі де кетіп қалады. Бірде ол машинасы жол бойына тоқтатып қойғандығы үшін сақшы оған 1000 юан айып салады. Айып пұлды төлеуге оның көк тиыны жоқ еді. Ақша бермеген соң сақшылар оны 10 күн түрмеге қамап тастайды. Ол түрмеден шығып үйіне келсе, есік алдында үйілген жүктің ішінде ұлының жылап отырғандығын көреді. Сонда барып, пәтер ақысын тапсырмағаны есіне түседі. Содан баласын жетек деп, көше кезіп кетіп барады. Бірақ ол алған бетінен қайтпайды. Басынан талай тауқыметті тартып жүріп, ең соңында дүниеге танымалы зат сатушыға айналады. Ол, егер қалтасында тұрмысын қамдайтын қажетті ақша болмаса, көңілге тыныштықтың ұяса алмайтындығын ұғынады. Ол соңында ұлына, «Балам, тарықпаймын десең, жас кезіңнен бастап талпын, ел қолына қарап қалмаймын десең, қолшына ақша тап» деп кеңес береді. Ақша сені барлық қиындықтан құтқармауы мүмкін, бірақ ол саған өмірдің көп ләззатын сыйлайды. Сен балаңа Францияның Эйфель мұнарасын көрсеткің келетін шығар, бірақ ақшаң болмаса ол жерге қалай жетпексің? Оны айтамыз-ау, айналамызда қаншама адамдар басына баспана, асына көлік алу үшін күні-түні ақша тауып, жанталасып жатыр. Оларға құрғақ арманнан көрі шынайы тұрмыс керек емес пе? Көпті көрген бай-бай қуатты бір ағамыз айтып еді. Алдымен қалтаңда қарныңды тойғызып, қадіріңді кетірмейтін ақшаң болсын. Одан барып, арман мен мұратты бет қалып, ұша жөнел деп. Мен бұрын бұл сөзге оншалықты мән бермегенмін. Бірақ, шаңырақ көтеріп, шынайы өмірдің шырмашату жолдарына түскен, талай інімнің сандалып барып, санасын сілкігенін көріп, ол қызының сөзінің дұрыс екенін түсіндім. Түсіндім де, шынайы өмірдің шырайы ақша, адалдығыңды ту етте, отбасыңа, еңбегің мен бақыт сыйла деп көбір еттім. Мақаланың авторы Мақсат Қизатұлы.
Көк көктегі ұшқан құстай жалықпай арманым ай алыстасың жүрек қан сарқып саған қаншамай
Қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәден уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.